Jiraattonni godina Harargeelixaa kan gaafanni gaggeessaa haala qabatamaan naannicha beekee rakkoo keessa jirru keessaa nu baasu malee dhimma naannummaa wajjin hidhata hin qabu jedhu. Maanguddoonni godinichaa guyyaa har'aa itti aantu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hasan waliin mari'achuu isaanii fi guyyaa borii ammoo dargaggoota waliin marii beellamamuunsa ibsamee jira. Mukhtar Jamaal Terge kuno.
Godina Harargee Lixaatti tibba kana hoggansa akka godinicha bulchuu ramadameen walqabateetiniin komii guddaatu hawaasa biraa dhaga'amuutiniin eegale. Dhimma kanaan walqabatee manguddoonni godina Harargee Lixaa hanga Oromiyaa deemneetiniillee dhimmicha akka nurraa jijjiiramu gaafanneedhaan dubbatu. Dhimmi ijoon qabxiin asirratti hawaasni kun bal'inaan kaasaa tureedhaan dubbatu. Hoggansi naannoo kennaa kan naannicha sirriitti beeku kan rakkoo kennallee nu hubachuu danda'u akka nuuf ramadamuuf gaafanneedhaan dubbatu. Manguddoon godina Harargee Lixaa Haaji Aliyyi Mohaammed.
Nuti waan bidallee isaan wajjin isaan haasa'uudhaaf hin qabne hoggansuu magartee biyyattii kanaaf ta'e kan amma yeroodhaaf bakka daangaatii fi bakka rakkoon jirtu irratti fi bakka ammaas hojjetamuu qabu irratti nu dura bu'ee nuti isaan jala buunee jira lamaaf sadii akka karaa qabsiifne. Nurraa kaasaa waltan sana mooraaleen jiraan taane nurraa dhaabara tokkoffaan amsa jedhama.
Gaafii hawaasni kaase kana garuu gama hawaasni ajandaa hin godhatinitti jijjiirameetiniin waan biraatiin waamamaa tureedhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Lixaa. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Huseen Haaji Wayyoo akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanitti hawaasni akka naannummaadhaan namni na keessaa bahe malee kan biraa nan bulchin jedhee fi dhimmoota waan biraatiin kan fakkeeffameetiniin ka'aatiniin ture dogoggora jedhaniitiniin jiru. Haaluma kanaan walqabatee itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan hawaasa mariisisuuf garasitti imalaniitiniin illee hawaasa wajjin mariirra akka jiranillee dhakaasu obbo Huseen.
Naannoon keenya kan itti hubate qajoo irratti fi birallee wanti sooshaal miidiyaa irratti dhiifamu gara garaa burjaajii ka'uu ni jira. Tokko tokko immoo akka haalli gandummaa ka'utti fakkeessanii gaafii uummataa kallattii biraa qabsiisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru jira. Inni kun immoo hawaasa bira kan jirree fi hawaasni immoo nama quuqama uummata Oromoo qabu uummata godina Harargee Lixaattis ta'e naannoo keenyallee nama jijjiiruu danda'uun buluu qabnaa akka jirudha gaafiin kakaa ture. Kanarratti immoo aantuun pirezidaantiitiif akkaataa naannoon keenyatti dhimma kana itti ilaalee fi aantunoota jiranii fi hubannaa gara garaa hawaasa keessa kallattii hin malleetti qabsiisanillee yaada sirreessaati ka walii galame.
Marii guyyaa har'aa kana manguddoota godinaatii fi itti aantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa wajjin taasifame irratti illee wal hubannaan hedduun uumamuu isaati kan kaasan namni har'a marii irratti hirmaatanii isiniin dubbise Haaji Aliyyi Mohaammed.
Har'aati obbo Xayyibaadhaan dhufee. Isiidha wajjin haasa'inneeti isaanis ka'umsi isaanii jechi isaanii wanni isiniin ta'in eenyumaaf hin taatu hojummaata keenyaan gaarii nuti akka gubbaadhaa qaqqabsiine sanitti kanaafu isinii hubannoo dhabuudhaan nutillee isin hubachiisuu dhabuudhaan haala saniin wanni gartee irratti xiqqashoo waljeera illee hangasani malee waan biraati miti amma sirriillaa keessa hin alattoonni ta'us hin jiru jiraatiraas hin dandeessuu danda'u irratti walii galle.
Kanaafuu amma wanni har'aa addee Xayyibaan jedhan wama uummata fedhetu ta'aa waan uummata wajjin mari'annee murteessetu ta'aa jedhan immoo waan gubbaa dhufe ima fudhachuu qabdan jedhamoo yeroo magabaasuu kan keessatti maal qabxii isaanii.
Ejjennoo akkasillee hin qabdu akkuma nuti gubbaa suuqa jechuunitti fudhadhaa tajaajiltuus hin qabdu. Fuula jiraaf kan nuti nuufi isinis irratti hawaasa wajjin irratti walii gallee taa'a. Kana isin deebisaan isiidhaan maqaa xumura maayii booda.
Adeemsa marichaatiin walqabatee itti aantuun pirezidaantii qaamolee hawaasaa hundayyuu marichaan waliin gahuudhaa fi rakkoo kana bu'uurarraa furuun akka danda'amuuf dhawaasaan hundayyuu dubbisaatiniin akka jiran waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godinichaa kaase. Keessattuu hamma kaleessaa fi deengaddaa caasaalee mootummaa keessatti rakkoolee jiran maal akka ta'an adda baafataatiniin kan turan yoo ta'u har'a manguddoota waliin hegereellee. Boris dargaggoota beellama qabachuu isaaniiti obbo Huseen kan isaan himan.
Adde Xayyibaa Hasan godina keenyatti argamuudhaan marii geggeessaa dhufan jiranii guyyaa jalqabaa gaafa dhufanii koree qindeessituu sadarkaa aanaalee irra jiranii fi hooggansa godinaa wajjin marii geggeessanii walii galtee irra gahanii jira. Guyyaa kaleessaa immoo hojjettoota mootummaa sadarkaa godinaa jiran wajjin mariin kan geggeessame. Guyyaa har'aan kanaa immoo maanguddoota. Godina keenyatti argamanii fi qeerroo raayis namootni muraasni aanota irraa walitti babbaayan wajjin mariin geggeeffame toora laakana kanatti xumuramee jira. Biyya boruu garuu dargaggoota wajjin mari'atuu fi egaa maanguddoota wajjin waltajjiin xumuramee booda qeerroo xumura irratti hambistee itti pirezidaantii dubbistee jirti.
Marii haataa maanguddootaa fi itti aantuu pirezidaantii aaddee Tayyibaa Hasan wajjin taasifame irratti walhubannaan guddaa illeen uumamuu isaati. Haaji Aliyyi Muhammad kan isaan dubbatan kanaan dura waan hawaasni Harargee kaasaa turee fi kan namni biraa jedhu wantoota garaagaraati. Isa kanallee walhubannaan uumameetiniin waliin haa ta'uu kenna qabxii irratti waliigalaa dhufneef jirraadhaan dubbatu.
Tokko akka hojimaata mootummaa dhatti namoota gartee isiniif gubbaadha akka argine sanii osoo dhanubatin akka ol deebi'u gootanii. Tajaajiltu rakkoon gosa Harargee Lixaadhaa haala naannooti haala sabaa sablammootatti itti galtee fudhatamtee waan mul'attee nu bira jirtuuf jedhu haalli kun keessanii miti haala yookaan gareen gaggeessadhaa jirtuus ta'uudha malaa sinii akka teessoon hin ta'in miti isiniif guutuu guututti hin fudhannu tajaajiltu sannirraa kaasan keenyatii miti sun.
Mata duree tibba kana miidiyaalee hawaasaatii fi gama biraatiin dhagahamaa jiruun wal qabatee wantoota sirrii hin ta'inii fi gaafii hawaasni Harargee hin gaafatintu mul'ataa jira. Inni kun qaamolee dhimma kana jijjiiraatiin hin jirantu jiraadhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Lixaa.
Yaada uummanni karaa sirriitiin kaasu kanammoo namoonni gadi aangoo fa'aa qaban maqaa balleessummaa godinicha irratti namoonni kakaasan jiru godina keenya keessattis. Caalaa immoo wantoota kana hooggantootuma fi namoota qaama hojii garaagaraa irratti bobba'anii irraa akka ka'u yoo ta'e malee hundee hawaasa keessatti akka hin qabne mariinis kallattii garaagaraatiin ilaalamaa ture.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Adaamaa.